เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประเด็นที่นักวิเคราะห์ออกมาวิตกกังวลถึงการวางขาย iPhone X สมาร์ทโฟนรุ่นเรือธงของ Apple ในปีนี้ที่ล่าช้าไปร่วมเดือนอาจจะทำให้ยอดขายทั้งปีลดลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ความกังวลดังกล่าวสะท้อนจากราคาหุ้นของ Apple ที่ร่วงลงมา 0.42% หลังการเปิดตัว iPhone X และร่วงต่อไปถึง 1% เมื่อเปิดการซื้อขายในวันพุธที่ผ่านมาไม่เพียงแค่ราคาสมาร์ทโฟนไฮเอนด์ที่ทะยานแตะระดับ $1,000และเป็นเจ้าแรกในประวัติศาสตร์เท่านั้นแต่ยังรวมถึงการออกวางขายที่ล่าช้าเป็นปฏิกิริยาด้วยซึ่งสร้างความกังวลให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนอย่างมากโดย iPhone X มีกำหนดสั่งจองในวันที่27ตุลาคมและส่งมอบล็อตแรกในวันที่3พฤศจิกายนซึ่งล่าช้ากว่าวันส่งมอบ iPhone 8และ iPhone 8 Plus ที่เปิดตัวในวันเดียวกันแต่เตรียมส่งมอบสมาร์ทโฟนล็อตแรกในวันที่22กันยายนนี้แล้วแต่ในฝั่งของนักวิเคราะห์จาก UBS ยังเชื่อมั่นว่ากลุ่มลูกค้าที่ยังภักดีต่อ Apple และกลุ่มที่ชื่นชอบสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ๆจะให้การตอบรับและเป็นแรงขับเคลื่อนยอดขายในปีงบประมาณหน้าของ Apple ได้โดยประเมินว่ายอดขาย iPhone จะเพิ่มขึ้นราว 15% คิดเป็นยอดขาย246ล้านเครื่องในปีหน้าค่ะที่ผ่านมา Apple ใช้จังหวะการเปิดตัวสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ในวันที่12กันยายนทิ้งจังหวะเพียง1สัปดาห์ในการเปิดจองและวางขายเพื่อกระตุ้นยอดขายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีที่ถือเป็นช่วงเทศกาลจับจ่ายของชาวอเมริกันและทั่วโลกและเคยเกิดเหตุการณ์เลื่อนวันเปิดจองและส่งมอบล่าช้ามาแล้วเมื่อ2ปีก่อนในยุคของ iPhone 6ค่ะข้ามกันไปที่เรื่องราวของรัฐบาลจีนค่ะที่ประกาศแผนการใช้เชื้อเพลิงผสมเอทานอลให้ครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี2563เพื่อแก้ปัญหาหมอกควันพิษและลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลอย่างที่เป็นอยู่โดยในแผนการใช้เชื้อเพลิงผสมเอทานอลนั้นรวมถึงการสร้างโรงงานผลิตเอทานอลจากพืชให้ได้ 50,000 ตันต่อปีภายในช่วงเวลาเดียวกันและตั้งเป้าจะผลักดันการผลิตพลังงานเอทานอลเพื่อการพาณิชย์ภายในปี2568ค่ะปัจจุบันจีนยังคงครองแชมป์ประเทศที่ใช้เชื้อเพลิงมากที่สุดและมีตลาดยานยนต์ใหญ่ที่สุดในโลกแต่จีนไม่ได้หยุดพัฒนาด้านพลังงานสะอาดด้วยการทุ่มงบประมาณมหาศาลในการพัฒนาการผลิตเอทานอลจากพืชตั้งแต่13ปีที่แล้วจนตอนนี้เชื้อเพลิงที่ผลิตได้ในจีนราว1ใน5จะเป็นเชื้อเพลิงที่ผสมเอทานอลทั้งหมดนอกจากนี้รัฐบาลจีนยังทุ่มเงินไปกับการพัฒนาอุตสาหกรรมรถพลังงานไฟฟ้ารวมทั้งใช้มาตรการทางภาษีกับผู้ใช้รถยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ด้วยค่ะยังอยู่กันที่เรื่องราวของสิ่งแวดล้อมนะคะเมื่อ Microsoft, Walt Disney และ General Motors เป็นส่วนหนึ่งใน700บริษัททั่วโลกที่เตรียมเปิดเผยข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการประกอบธุรกิจต่อผู้ถือหุ้นเป็นครั้งแรกโดยจะเป็นการวัดและคิดคำนวณมูลค่าทางการเงินจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในการดำเนินธุรกิจซึ่งเรียกกันว่า Carbon Pricing ค่ะการเคลื่อนไหวของผู้ประกอบการทั่วโลกในครั้งนี้ก็มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ถอนตัวออกจากข้อตกลงโลกร้อนโดยเหตุผลว่าเป็นอุปสรรคต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะการให้มูลค่าความเสียหายจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มาจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงฟอสซิลต่างๆที่เป็นต้นตอของภาวะโลกร้อนถือเป็นการตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการแสดงให้ผู้ลงทุนเห็นว่าบริษัทนั้นใส่ใจถึงผลกระทบทางการเงินที่มีสาเหตุมาจากภาวะโลกร้อนค่ะข้ามกันไปที่ Amazon ค่ะประกาศแผนสร้างคลังสินค้าขนาด1ล้านตารางฟุตใกล้กับกรุงเม็กซิโกซิตี้ของเม็กซิโกเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซที่กำลังเติบโตในเม็กซิโกโดยแหล่งข่าวด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการดังกล่าวก็ออกมาระบุว่าคลังสินค้าขนาดใหญ่นี้จะสร้างเสร็จในปีหน้าซึ่งจะเพิ่มพื้นที่คลังสินค้าให้กับ Amazon ในเม็กซิโกได้ถึง3เท่าตัวทีเดียวอีกด้านหนึ่งคือการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกันเหนือหรือ NAFTA รอบใหม่หากสหรัฐโน้มน้าวให้เม็กซิโกเพิ่มระดับราคาสินค้าที่สามารถนำเข้าโดยไม่ต้องเสียภาษีให้สูงกว่าระดับปัจจุบันที่50ดอลลาร์สหรัฐหรือราว 1,700 บาทก็อาจเอื้อประโยชน์ให้กับ Amazon ได้ไม่น้อยค่ะ Amazon ก็ถือเป็นธุรกิจหน้าใหม่ในเม็กซิโกหลังจากเปิดเว็บไซต์ Kindle หนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือ e-book เมื่อ4ปีก่อนและขยายตลาดสินค้าโภคภัณฑ์อื่นๆมา2ปีที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเติบโตรวดเร็วกว่าคู่แข่งอย่าง Walmart ในตลาดเม็กซิโกโดยยอดขาย253ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อนซึ่งมากกว่าปี2558เกิน2เท่าตัวทีเดียวค่ะปิดท้ายกันที่คดีในอดีตค่ะยังจำภาพลิงกังถ่ายเซลฟี่ที่ป่าในจังหวัดสุลาเวสีของอินโดนีเซียได้หรือเปล่าคะเพราะในที่สุดก็สามารถปิดคดีที่ต่อสู้กันในชั้นศาลมานานถึง2ปีได้ด้วยชัยชนะของช่างภาพเดวิดสเลเทอร์ที่ได้ลิขสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของภาพถ่ายดังกล่าว เรื่องนี้เป็นคดีอันยืดเยื้อในการช่วงชิงสิทธิ์ของการเป็นเจ้าของภาพถ่ายซึ่งเป็นการต่อสู้กันระหว่างช่างภาพชาวอังกฤษเดวิดสเลเทอร์เจ้าของกล้องที่ลิงนำไปถ่ายเองกับหน่วยงานพิทักษ์และคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์หรือกลุ่มเพต้าที่ยืนยันว่าลิงกังตัวนี้ควรได้ลิขสิทธิ์ของภาพนี้มากกว่าช่างภาพที่เป็นเจ้าของกล้องค่ะซึ่งหลังจากปิดคดีได้ช่างภาพรายนี้ได้บริจาคเงิน 25% ของรายได้ที่จะเกิดขึ้นจากการนำภาพไปใช้ในอนาคตมอบให้กับองค์กรพิทักษ์ลิงกังในอินโดนีเซียแล้วค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้ดิฉันนีทิการกำลังวัน Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ